Kisha katolike kremton solemnitetin e nënës së hyjit dhe ditën botërore të paqes.
Më një janar, kisha kremton misterin e Marisë, nën e Zotit, po çpesh ka kjo e vërtet e fesë? Ja kërkuam përgjigjen kardinalit Angelo Comastri, vikari papës për qytet-shtetin e Vatikanit.
È una portata immensa e anche di una consolazione.
Ka peshë të pamatshme. E njëkohësisht edhe ngushëllim të jashtëzakonshëm. Vetë fakti që kisha e kremton këtë festë në fillim të vitit, na thotë: "Shikoni se e vetmja portë pas cilës gjendet gëzimi, kuptimi i jetës, është porta e amësisë hyjnore të Marisë. E kjo, sepse po ta hapim librin e gjendjes civile të njerëzimit, do të gjejmë në të emra të tmerrshëm. Të mënojmë vetëm për emrin e Neronit, të Dioklecianit, të diktatorëve të mëdhej, të gjelatëve të kohëve tona, Hitleri, Stalini, Pol Poti, e njerëz të tjerë që gjithë jetën zbën tjetër vetë se të mbytnin botën gjak. Skeq thua tjetër kur i menon vetë se më vjen turp t'i përkas një njerëzimi të tillë. Po ja, në ngushëllon mendimi i amësisë hyjnore. Në librin e gjendjes civile të botës, në një nga rreshtat, gjejmë edhe emrin Jezu Krishti. Amësia hyjnore e Marisë na thotë se hyji hyrin historinë tonë, u bë fare fis me njeriun, me ne, deri në këtë pikë na deshi hyji, e Maria ishte porta në për cilën Zoti u bashkua me ne, u bë vlla me të gjithë njerëzit, me secilin prej nesh. Prandaj nuk mund ta falnerojmë kurrë aq sa duhet Marinë, sepse Zoti trokiti në portën e lirisë së saj, portë që aqas përfaqësonte mbar njerëzimin, e përmes Marisë, Zoti u bëj afërmi se cilit nga ne, u bë Emanueli.
Urimi juaj hirësi për 2008-ën, vit në cilin do të përkujtojmë edhe 150 vjetorin e dukjeve të Virgjës Marinë, shpellën e Masabjellës.
Dëshiroj të them se 150 vjetori i dukjeve të Zojës në Lourdes është shenjë e madhe shpresë. Maria, pikrisht sepse është nën, nuk do të braktis kur njerëzimin, nuk do t'i lëshoj kur dore bijtë e saj. Në Lourdes në Fatima, ne ndjem rrahjet e zemrës Marisë. Kjo zemër vijon të rrah për njerëzimin e për mesaj ne prekim, ne ndjem dashurinë e Zotit.